So'ngra o'z ruhimni yog'diraman har bir inson ustiga. Vahiylar keladi yigitlaringizga. Bashorat qilurlar sizning o'g'il-qizlaringiz. Karomatli tushlar ko'rurlar qariyalaringiz. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudoning vahiylari 5ta tuyg'ularingdan ham ustunroqdir. Tuyg'ularing senga xalaqit qiladi va sen jismonan ko'ra olmaydigan narsalarni fahmlay boshlaysan. Muqaddas kitob vahiylar bilan to'lgan. Kalomda bunga dalillar juda ko'p, chunki biz ko'rib turganlarimizni payg'ambarlar oldindan ko'rishgan edi. Doniyor Rim imperiyasining qulashini va Masihning qaytib kelishini sodir bo'lishdan 1000 yil oldin ko'rgan edi. Valilar va vahiy ko'ruvchilar vaqtdan oldin, ya'ni sodir bo'lishdan oldin ko'rishadi. Ularni hamma ham tushunavermaydi. Odamlar gohida ularni tushuna olishmaydi. Vahiylar turli xil qatlamlarga egadir. Kelajak ham, o'tmish ham va hattoki bugungi kun ham vahiyda ko'rsatilishi mumkin. Vahiylar g'ayritabiiy bo'lgani uchun vaqt bilan chegaralanmaydi. Ularning hammasi g'ayritabiiylik bilan bog'liqdir. Vahiylar orqali sodir bo'ladigan mo'jizalar ham bor. Oxirgi paytlarda Xudo o'z ruhini yomg'irdek quygan vaqtda tush va vahiylar sababli sodir bo'ladigan voqealarning guvohi bo'lamiz. O'zingni hech qachon qadam bosmagan joyda yurganingni ko'rasan. O'zingni har doim oldindan ko'rishing va o'sha ko'rganlaring tomon harakatlashing shart. Misol uchun, o'zingni hayoting qaysi bir darajasida oldindan ko'ra olmasang, unga yetisha olmaysan. O'zing qashshoq deb biluvchi kishi hech qachon gullab yashnamaydi. Ko'rganlaring bajo bo'lishi uchun ularning ustidan ishlashing lozim. Nimani ko'rsang, o'shalarga erishasan. Biz ko'rish asrida yashamoqdamiz. Tibbiyot rivojlanib ketgani uchun biz insonning tana a'zolarini ham ko'zlarimiz bilan ko'rishimiz mumkin. Xudo senga qanday qarasa, sen ham o'zingga shunday qarashingga ishonaman. O'zingni tijoratchi ekaningni ko'ra ol. Sog'ayib ketganingni ko'r. Vahiyni doim ko'z o'ngingda ko'r. Otajon, vahiylar uchun senga rahmat aytaman. Meni qanday ko'rsang, men ham o'zimga shunday qarayman. Meni o'zingga o'xshash qilib, o'z suratingda paydo qilasan. Men o'zimni qadam bosmagan yerlarda yurganimni ko'ra olaman. Men odatdan tashqari ishlarni qilayotganimni ko'raman. Endi sen men haqimda nima deb o'ylagan, aytgan bo'lsang, o'shalarga erishaman. Men o'z chegaramdan chiqib, sen ko'rib turganlaringni bajaraman. Iso nomidan ibodat qildim. Amin. Azizlar, bordiy o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'linglar.